Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 63 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi, na siku ya leo kama ada yetu nakuwa na share na wewe Saturday rant, au kwa lugha yetu ya mtaani makavu live, na kuwa nakupa ukweli kwa nini unashindwa kuona mafanikio. Na mara nyingi ukweli unakuwa unauma, lakini ukweli utabakia kuwa ni ukweli. Sipo hapa kukufurahisha, nipo hapa kukuambia ukweli, na hata kama utauma, sometimes inabidi uchomwe sindano ili uweze kupona. Kwa hivyo topic ya leo nataka nizungumzie jambo ambalo linawaumiza watu wengi, hususan wakianza kuona mafanikio. And this is very sad kwa sababu mimi nakuwa naona baadhi ya watu ambao pengine mwanzo walikuwa na struggle, ikisha wakajifunza mawili matatu wakaanza kuona mafanikio, ikisha wakaanza ku face hii problem, ikisha baadaye wanapotea tena. Okay? Kwa hivyo topic ya leo, this is what I'm going to call this topic. Ya leo ni kuwa wewe ni mjinga. You are stupid. Okay, this is the topic ya sehemu ya leo ya podcast. Na sisemi hivyo kwa sababu na kutukana au na kusema vibaya. Hata mimi, I am stupid. Mimi, Dr. Said, I am stupid. Na utakuja kuelewa kwa nini nasema hivi. Na always you need to remember. Na siku zote jikumbushe kuwa mimi ni mjinga. Okay? I know nothing. Sijui lolote, sijui. Usijione kuwa unajua sana. Okay? Now the issue, kwanza let us discuss the problem iliyokuwepo. Kwa hivyo problem iliyokuwepo ni kuwa mwanzo ukiwa na struggle, ukiwa na hangaika, okay, unatafuta solution, unatafuta watu wa kushauri, na pengine ukapata strategy mbili tatu ukajaribu katika biashara yako ikafanya kazi na ukaanza kuona results. That is where the problem starts, kuwa ubongo wako unaanza sasa kukudanganya. Na it's playing tricks on you, na kudanganya kuwa wewe unajua. Okay, it tells you kuwa you are smart, umetumia ubongo wako, you are intelligent, na umeanza kupata mafanikio kwa sababu ya ujanja wako. Okay, so this is where everything goes south. This is where the problem starts. Okay. Na I've seen this kwa watu wengi sana. Mpaka yani wengine naona wapo katika hiyo stage kuwa I am smart, na naona wanaanza ku take the wrong decision katika biashara yao, na wakija kupata challenge ndogo tu, if they get a small challenge, biashara yao inaumba, inayumba, na wao wanakuja ku face problems, na wengi wao wanakuwa hafiki kule wanapotaka kufika because of this. And there is a term in psychology. Kuna kitu katika psychology inaitwa the Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Now, nafikiria huyu alofanya hii experiment mwanzo ndo anaitwa Dunning-Kruger. Alichukua baadhi ya watu akawauliza, how intelligent do you think you are? Unajiona wewe una uwezo wa kiasi gani kiakili? Sasa kitu cha kushangaza ni kwa wale walikuwa hawajui wamejiona wanajua, yani wamejirate kwa wanajua zaidi, na wale walikuwa wanajua sana wamejishusha chini, wamejirate chini ya uwezo wao, na wale walikuwa chini wamejishusha juu ya uwezo wao. Okay, and this is very very common. Hata watu wanaendesha magari, kila mtu ukimuuliza unafikiria wewe ni mzuri kiasi gani katika uendeshaji wa gari, kila mmoja anajiona kwa yeye ni mzuri kuliko uwezo wake. Okay? So this is called the Dunning-Kruger effect. Kwa yule mtu ambaye hayuko smart anajiona yuko smart. Mbaya zaidi kama huyu mtu yuko katika position ya uongozi, it is very dangerous. Very very dangerous. Kwa sababu anaanza kuamrisha watu kufanya vitu ambavyo watu ambao wanaamrishwa wanashangaa, "Huyu bosi mbona anasema hivi? Haoni kwa hapa pako hivi na hivi na hivi." This is very very dangerous. Na and I've seen people in power ambaye mtu anaenda kumcommand mtu mwingine ambaye yule mtu mwingine ile ndo taaluma yake. Unaambia fanya hivi, and the case yule mwenye taaluma anajua kufanya hivi ni wrong. This is very very common katika wewe angalia mazingira yetu. Very very common. Okay, sehemu za kazini, sehemu hivi, hata sehemu za serikalini, it's very very common. Okay, so and it is dangerous, especially kama wewe ni kiongozi na unajiona kwa vile wewe uko katika position ya power ukaassume wewe unajua zaidi kuliko wafanyakazi wako. Very very dangerous. Okay, so what is the solution? What is the solution? Vipi unaepukana na hili jambo? Now the solution is to focus katika mastery. Solution ni kufocus katika kubobea kile kitu. Mtu, you have to understand kuwa, wanasema kuna mwandishi mmoja anaitwa jina lake limenitoka, kuna kitabu kaandika kinaitwa Blink, na kuna kitabu chengine kaandika nimesahau jina lake, tena nacho cho kitabu hapa. Lakini huyo mwandishi anasema kuwa inachukua masaa 10,000 mtu kubobea katika jambo fulani. It takes 10,000 hours to master something. Okay, it takes 10,000 hours ku master kitu fulani. Okay, kama unataka kuwa footballer hodari inabidi utumie masaa 10,000 minimum. Okay, si chini ya masaa 10,000 kuhesabika kuwa wewe ni mtaalamu. Okay? Lakini unaweza ukabahatika kabla ya masaa hayo 10,000 ukafunga goli la tikitaka, ukawapiga mabeki watatu tobo, ukafunga goli, lakini hujafikia stage ya taaluma. It is ni hatari ukajiona kuwa wewe ni mtaalamu kama hujafikia stage ya wewe kuwa mtaalamu. And this is where the problem is. Okay? So you have to be very very careful. Na hii katika sekta tofauti, whether biashara au taaluma yoyote, mtu amepata mafanikio mawili matatu, basi kile kiburi kinaanza kumjia. Okay? So what do? You focus katika mastery. Okay? Katika psychology kuna stage 4 unayotakiwa kupita kuweza kufikia katika mastery. Okay? Stage ya kwanza inaitwa unconscious incompetence. Kwa wewe hujui kama wewe ni mjinga. You do not know if you are stupid. Okay? Hujui kama wewe hujui. This is the first stage. Na watu wengi wapo katika stage hii na inasikitisha sana. Kama huamini, this is very very common. Wewe ukiingia online ndo unakuta kila mmoja ana opinion juu ya jambo fulani, kila mmoja ana wazo kuhusiana na topic fulani. Okay? Na sometimes mzungumzaji anayezungumza ni mtu labda amesomea labda PhD katika ile topic, ikisha unakuta watu wanampinga, pengine wamesikia vitu viwili vitatu kuhusiana na ile topic, wanapingana na mtu ambaye ametumia miaka 20 kubobea katika kile kitu. Okay? So unconscious incompetence. Labda nitoe mfano. Kuna watu online sasa hivi wanajiita flat earthers. Wanaamini kuwa dunia haipo mviringo. Wanaamini kuwa dunia iko flat. Na wanasema ma scientists wanasema dunia ni iko katika mviringo, ni waongo, wanadanganya watu na nini na vitu vya namna hiyo. Okay? Lakini wale mtu unakuta mtu amesoma miaka 40 kama master kile kitu, mtu ameenda mpaka angani lakini bado anapingwa. Why? Kwa sababu wale naita unconscious incompetence. They do not know that they don't know. Hawajui kama hawajui. Hawajui kwa wao ni wajinga. Okay? Hiyo ndo stage ya kwanza. Stage ya pili, ili ufike stage ya pili uanze kujiexpose kwa taaluma ya kile kitu. Okay, either unapitia course fulani, unaanza kupitia mafunzo fulani, ndio unakuja ku realize kumbe mimi nilikuwa ni mjinga sana. Baada kupitia mafunzo ndio unaanza ku realize ujinga wako. Kwa sababu mwanzo yale mafunzo hujayaona, kwa hivyo hujui kitu gani hujui, lakini ukianza kupitia mafunzo ndio unakuja ku realize mimi nilikuwa nacheza kabisa. Okay? Kumbe katika biashara natakiwa kuielewa soko, kuielewa market, na katika market kuna market aina tofauti tofauti, natakiwa kuelewa demographic za wateja wangu, wako wapi, wanafanya nini, umri wao, kipato chao, lugha yao, natakiwa kuelewa psychographics yake, psychology yake kwa vipi, anafikiria nini, kitu gani kinamsukuma anunue bidhaa fulani. Kumbe kuna vitu vingi vya kuelewa. You're getting my point. Unaanza ku realize kumbe mimi I'm just playing, nacheza tu. Okay, I know nothing. Okay, sasa hapo ndo stage, hiyo ndo tunaita conscious incompetence. Okay, conscious manake unajua, umetambua, you are conscious. Incompetent manake mtu yani hayuko competent, ndo mjinga. Okay, umetambua kuwa wewe ni mjinga. Hiyo ndo stage ya pili. Lakini hiyo ndo stage nzuri sana kuwa nayo kuliko stage ya kwanza, kwa sababu ukishajijua kuwa wewe ni mjinga, kiburi kinaondoka. Na kiburi kikiondoka unakuwa tayari kujifunza. Kuliko stage ya kwanza unakuwa unajua na unajua. Okay? Mimi nishai kuitwa na miliki wa biashara fulani, nilikuwa naongea, yani naongea naye kuhusiana na biashara yake na changamoto fulani, lakini partner wake haambiliki kwa huyu ataniambia nini. Biashara hii mimi nishaifanya miaka mingi, nishaingiza pesa nyingi, biashara sasa hivi inafilisika, lakini kwa vile alipata mafanikio huko nyuma, basi haoni kuwa, yani kuwa kuna vitu hafahamu. He does not see that. Okay? So that is the problem ya stage ya kwanza. Kwa hivyo stage ya pili, ukisha realize kuwa inabidi sasa kiburi changu nikieke pembeni, I need to learn, natakiwa kujifunza. Okay? Ndio unaingia stage ya tatu. Sasa unajifunza, unaanza kuelewa vitu. You start to understand vitu. Unaanza kuvifahamu. Okay? Na unaanza kuvifanyia kazi, ndio unaingia katika stage tunaita conscious competence. Sasa unaanza ku realize, sasa naanza kujua. Now I'm consciously competent. At least nahisi kuwa najua. I know some things. Okay? But then mastery haiji mpaka unafanya vile vitu sana, mpaka vinakuwa ni automatic kwako, mpaka unafikia stage ya 4 ambayo tunaita ni unconscious competence. Kuwa hujui kama unajua. Kuwa unajua sana mpaka ushasahau kuwa unajua. You're getting my point. Kuwa wewe unavyofanya vitu ni automatic. Labda nikupe mfano, ulivyokuwa unajifunza gari, mwanzo hujui kama mimi gari, kujifunza gari si nitaendesha tu, unajiona hujui kumbe kuna vitu fulani unatakiwa kujifunza katika uendeshaji wa gari. Okay, wewe unaona watu wanaendesha gari unafikiria ni simple simple tu. Okay? Then mara ya kwanza unaendesha gari, kila ukiendesha hapo kwa hapo gari linazima. Then unaanza ku realize da, kumbe kuna vitu vingi natakiwa kujifunza kabla ya kujua. Then unajifunza, unaanza kujua kuendesha gari, lakini unaendesha gari kwa shida. Maana yake ukitaka kupinda unafikiria sasa hivi nataka kupinda. Unataka kubadilisha gia unafikiria sasa hivi nabadilisha gia namba ngapi? Namba 2. Naenda naishusha chini, naipitisha kulia, ikisha nashusha chini. Gia namba 3 naivuta mbele. Inabidi unafikiria, lakini baadaye ushafanya, ukishazoea sana inakuwa automatic. Hufikirii tena. Okay? Na ikisha kuwa automatic, mtu unaweza ukapanda gari, unatoka kazini unaenda nyumbani, huku unaongea na simu, huku unaangalia pembeni, yani inakuwa ni automatic mpaka unajikuta ushafika nyumbani. Kwa hiyo stage ndio tunaita unconscious competence. Kwa unajua sana mpaka umesahau kama unajua. Okay? Unakuta mchezaji kama Messi, ile kupiga chenga inakuwa ni automatic. Anaweza akawa anatembea na mpira, ikisha ghafla mtu akatokezea upande wa kulia, ule mwili tu ka react kabla ubongo kufikiria. Okay? Mguu tu ka react chuchuchu kapigwa tobo. You are getting my point? Kwa akili haifanyi tena kazi, conscious mind haifanyi tena kazi, unconscious mind ndo inafanya. Okay? Kama wewe unavyopumua sasa hivi, hufikiri kwa napumua. Unconscious mind ndo inafanya wewe upumue. Ni automatic. Okay? Kwa kama unaweza ukafanya jambo unalolifanya automatic, hapo ndo unakuwa umefikia stage ya kubobea. Okay? And that is the dream kwetu sote. Kwa hivyo so my message to you ni nini? Okay? My message to you is invest in the 10,000 hours. Wekeza katika masaa 10,000 ya kumaster jambo fulani. Okay? Usione umepata mafanikio leo baada ya siku chache au baada ya miezi michache na ukajiona you know. You still have a long way to learn. Kuna vitu vingi sana 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 vya kujifunza. Vitu vingi sana vya kujifunza. Okay? And be humble. Tuwe ni watu wa kujishusha chini. Tusiwe ni watu wa kiburi. Hata kama unapata mafanikio namna gani. Okay? Na kama unaona una udhaifu huo, hakikisha una mtu ambaye yuko juu yako, mwenye mafanikio kuliko wewe, au mwenye taaluma kuliko wewe, awe anakuangalia kwa unaanza kupata mafanikio, anakuambia punguza kiburi kidogo. Okay? Be careful. Kwa hivyo mtu ambaye unamtrust awe anakuongoza. Okay? Wacha tuishie hapo. I hope umefaidika na sehemu hii ya leo ya podcast. Share na sisi kama una swali lolote, uliza ndani ya group letu la WhatsApp au na vile vile share na sisi umejifunza nini. Na kama humu ndani ya group letu la WhatsApp, nenda katika link ufuatayo upate maelekezo ya namna kuingizwa ndani ya group. Nenda onlineprofits.co.tz mkwaju WhatsApp, onlineprofits, profits.co.tz mkwaju WhatsApp. Ni mimi Dr. Said Said, tutaonana katika podcast ijayo. Take care. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua 6 unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii harama zake ni 600,000 kwa mwaka, Lakini kama msikilizaji wetu wa podcast, tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927. 0679-536-927. 0679-536-927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika Offer Online Profits University. Offer Online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.